მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღის შევძლებ გადაცემის წამყვანს ნინო გელაშვილს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ნიკა ხოფერია. დღეს არის 8 მაისი და ვიფიქრე საბაბად გამომეყენებინა ეს თარიღი ყოველ წელს, როდესაც 8-9 მაისი მოდის ხოლმე, იწყება კამათი იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის უნდა აღინიშნოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების, გერმანიაზე გამარჯვების დღე. თუმცა ეს საბაბი არის უბრალოდ, ამას მაინც არ განვიხილავთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ამბობს ისტორიაზე კამათები დღევანდელობაზე. უფრო დაწვრილებით ამას მე გეტყვით, როდესაც ჩვენი სტუმარი მოვა და თქვენს თუ მიიღებთ საუბარში მონაწილეობას, იქნება კარგი. შეგიძლიათ ან მოგწეროთ ფეისბუქზე, ჩართავ მე ტელეფონში ლაივს და ვნახავ კომენტარებს, თან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში ნომერზე 2988 327. ჯერ არ გააკეთოთ ეს, დაახლოებით ესე ნახევარ საათში, მაგრამ მაინც წინასწარ გეუბნებით. ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ აქ ალბათ, სადაც ახლა ვყურებ, დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. მოდი დასაწყისში ახალ ამბებს გეტყვით. საქართველოდან დავიწყოთ. გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე შეაჯამა 2023 წლის 29 აპრილის შუალედური არჩევნების შედეგები. ცესკოს თანახმად არჩევნებისთვის რეგისტრირებული იყო 105314 ამომრჩეველი, მონაწილეობა მიიღო 29591. შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ნომერ 26-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, ეს არის ფოთიხობი და სენაკი, საქართველოს პარლამენტის წევრად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეულია გიორგი ხახუბია, ქართულად ცნობილი დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი. ან მიიღო ხმების 95.30%, ეს არის 27,551 ხმა. ხოლო ბესიკ წულეისკერმა, თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელმა, მიიღო ხმების 4,70,1359. ცესკო ამბობს, რომ კენჭისრის დღე და შემდგომი საარჩევნო პროცედურები წარიმართა კანონმდებლობის შესაბამისად და აღნიშნულია, რომ საკრებულოს შუალედური არჩევნები სრულად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა და კენჭისრის პროცესი წარმატებით განხორციელდა. უკრაინის რადას ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარის დავით არახამიას განცხადებით საქართველოში ჩამოსვლას მომღერალ ვახტანგ კიკაბიძის დაკრძალვაზე აპირებდა. ბუბა კიკაბიძის, მაგრამ მოსალოდნელი სავარაუდო ესკალაციის გამო თავი შეიკავა. ტელეკომპანიამ თავარაქთან ინტერვიუში მანთქვა, რომ დარწმუნებულია, რომ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლება. ციტატა ასეთი იყო, ეს არის ინგლისურ ენაზე იყო ჩაწერილი ინტერვიუ, მთავარი არხის თარგმანია: ზუსტად არ ვიცი, გამაფრთხილეს, ალბათ საზღვრის კვეთისას უნდა შექმნილიყო პრობლემები, იქნებოდა დიდი სკანდალი და ამერიკელებმა მთხოვეს თავის შეკავება, ისე აუცილებლად ჩამოვიდოდი. დარწმუნებული ვარ, არჩევნების შემდეგ ეს მთავრობა აღარ იქნება ხელისუფლებაში. ქართველი ხალხი ალბათ აღარ შეეგუება ასეთ ხელისუფლებას და იქნება ან ახალი ძალა, ან კოალიცია. გუშინ გაგრძელდა ევროპის დღეების აღნიშვნა საქართველოში და ღონისძიება ტარდებოდა ევროპის მოედანზე, სადაც სხვა გამომსვლელები იყვნენ. ერთ-ერთი იყო საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი, რომელმაც კიდევ ერთხელ ქართულად მიმართა შეკრებილებს, კიდევ ერთხელ წინა დღესაც ქართულად გამოვიდა სიტყვით. მან თქვა, რომ საქართველოს ისტორიული შანსი აქვს ერთიანი, უსაფრთხო და ეკონომიკურად ძლიერი ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს. ესე თქვა მან, ჩვენ ევროპის დღეს აღნიშნავთ, ამ დღეს საქართველოს ევროპული პერსპექტივით ხვდება, ეს დიდი წარმატებაა, შემდეგი ეტაპი კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაო. სხვა გამომცვლელებიც ძალიან გულანთებულად ლაპარაკობდნენ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე, მათ შორის იყო შვედეთის ელჩი საქართველოში ულრიკ ტიდესტრომი. მან თქვა, რომ შვედეთის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდეს. მან თქვა, საქართველოს ევროპული გზა ისეთივე მნიშვნელოვანია შვედეთისთვის, როგორც მისი თავმჯდომარეობა ევროკავშირში. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ, გვჭირდება უფრო მეტი საქართველო, როგორც შვედეთში, ასევე ევროკავშირში. ამ ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც და ისიც გამოვიდა სიტყვით. ერთგვარი კონტრასტი იყო შინაარსში, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვა იყო ესეთი, რომ მოგეხსენებათ ჩვენ ეს დღეები, ევროპის დღეებს აღნიშნავთ, გუშინ ელჩებთან ერთად აღნიშნეთ ესპანური დღე, ვინაიდან ესპანეთი ევროკავშირის თავმჯდომარეობას ივლისიდან ოფიციალურად გადაიბარებს. მანამდე, როგორც ვიცით, შვედეთი არის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. დღეს შვედეთის დღე, შემოგთავაზეთ დღეს გველი შვედური საღამო თავისი კულტურული ელემენტებით და გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს გატარებასო, ასე თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. უცხოეთის ამბები: სულ ცოტა 4 ადამიანი დაშავდა კიევის სხვადასხვა რაიონში წუხელ უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო აცხადებს, რომ აფეთქებას რამდენიმე ადგილასთან გრევაც მოყვა. სამი ადამიანი დაშავდა სოლომენსკის რაიონში აფეთქების ადგილზე, ერთი სვიატოშინსკში. სამედიცინო დახმარებას ადგილზე იღებენ ორი დაშავებული სვიატოშინსკის რაიონში. საავადმყოფოში გადაიყვანესო ვიტალი კლიჩკომ კიევის მერმა ტელეგრამის არხზე დაწერა. მან თქვა, რომ ორსართულიან შენობაზე უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები ჩამოცვივდა. კუშინ რუსეთის სტრატეგიულმა ავიაციამ ოდესასაც მიიტანა იერიში X-22-ის ტიპის რაკეტებით. ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთის ოპერატიულმა სარდლობამ გაავრცელა. ანკარამ უარით უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნას უკრაინისთვის გადაეცა რუსეთისგან ნაყიდი საჰაერო თავდაცვის სისტემები S-400. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუს თანახმად თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეულ ჩავუშოღლუმ განაცხადა. მან თქვა, რომ რუსეთი მიიჩნევს, რომ S-400-თან დაკავშირებული წინადადებები ეწინააღმდეგება ეროვნულ სუვერენიტეტს. მინისტრი ამბობს, რომ ვაშინგტონის კიდევ ერთი წინადადება იყო კომპლექსებზე კონტროლი შეერთებულ შტატებს გადასცემოდა. თურქეთმა რუსული კომპლექსების მიწოდებაზე შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2017 წელს. ეს გარიგება იყო 2.5 მილიარდ დოლარიანი. პირველი S-400 ანკარა მიიღო 2019 წელს და ამ შეთანხმებას თავიდანვე კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები. მაშინ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია იყო, რომელმაც თურქეთს ამის გამო სანქციებით დაუწესა და ახალი თაობის გამანადგურებლის F-35-ის წარმოების პროგრამიდან გამორიცხა. შემდეგ 2022 წლის გაზაფხულზე სააგენტო როიტერსის წყაროებზე დაყრდნობით, უბრალოდ როიტერსი იუწყებოდა თავის წყაროებზე დაყრდნობით, რომ ამერიკის ხელისუფლება ანკარა სანქციების მოხსნა შესთავაზა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის სანაცვლოდ. კიევის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებას დასავლეთის ქვეყნებს გამუდმებით სთხოვს და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონმა ყველა მოკავშირეს მიმართა არსენალში არსებული რუსული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების უკრაინისთვის გადაცემის თხოვნით. თურქეთში არის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 14 მაისს. და წინასარჩევნო გამოკითხვებით არსებობს ვარაუდი, რომ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შესაძლოა დამარცხდეს. ერდოანმა მოსკოვსა და კიევს შორის შუამავლის როლის შესრულებამზე მზაობა გამოხატა რამდენჯერმე. 7 ადამიანი დაიღუპა ამერიკის ტეხასის შტატში მას შემდეგ, რაც მანქანა შეიჭრა უსახლკაროთა და მიგრანტთა თავშესაფრის ახლოს განთავსებულ ავტობუსის გაჩერებაზე შეკრებილ ხალხში. ეს გუშინ მექსიკის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქ ბრაუნსვილში მოხდა, ხის ნახევარზე იმათ დროით. დაიჭრა კიდევ 6 ადამიანი, რამდენიმე არის მძიმე მდგომარეობაში, მძღოლი დააპატიმრეს, ბრალი წაუყენეს. აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია იყო თუ არა ინციდენტი განზრახშადენელი, მაგრამ ამერიკის მედიაში მანამდე გავრცელდა პოლიციის სიტყვები, რომ ეს სწორედაც რომ განზრახ განხორციელებული თავდასხმა იყო და არა უბრალოდ უბედური შემთხვევა. სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ზუზანა ჩაპუტოვამ გამოაცხადა ექსპერტებისგან და სამოქალაქო მოსამსახურეებისგან შემდგარი შუალედური მთავრობის ფორმირება, რომელსაც უხელმძღვანელებს ლუდოვიტ ოდორი, ის არის ამჟამად სლოვაკეთის სახელმწიფო ბანკის NBS-ის მმართველის მოადგილე. პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკვე შერჩეული არიან მინისტრებიც, თუმცა ისინი არ დაინიშნებიან 15 მაისამდე, რადგან უნდა რომ მანამდე საპარლამენტო პარტიების ინფორმირება მოხდეს. მანამდე მუშაობას გააგრძელებს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ედუარდ ჰეგერიო დასწინა ჩაპუტოვამ. ჰეგერი გადადგა დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტიდან, ამის მიზეზად დაასახელა აზრთა სხვადასხვაობა პრეზიდენტთან. ჩაპუტოვა ამბობს, რომ ამჟამად ფორმირებული შუალედური მთავრობის წევრები იქნებიან ექსპერტები, რომლებიც არ გეგმავენ კენჭისყრას 30 სექტემბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში. ეს ხო ახალი ამბები, ჩვენ დაახლოებით ესე 5 წუთში გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად. მანამდე მინდა რომ ერთი სიუჟეტი გაჩვენოთ, რომელიც გუშინ დავდეთ, გუშინ წინ თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე და YouTube-ზე გაგიზარებთ ახლა ამას. და თემა რომელსაც ხშირად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე, არა, მნიშვნელოვანი თემა არის, მენსტრუალურ სიღარიბეზეა ლაპარაკი, რომელსაც საქართველოში დღესაც არაერთი ქალი განიცდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნუ პრინციპში არის, რომ ყოველთვიურად ჰიგიენური საშუალებების ყიდვა არ შეუძლიათ. და ორგანიზაცია არის თუ ხილავი შრომა და მისმა მკვლევარმა თეო ქავთარაშვილმა მოგცა ინტერვიუ, სადაც ცადეთ რომ პასუხი გაგვეცა კითხვაზე, რა გავლენა აქვს აი ამას მენსტრუალურ სიღარიბეს საქართველოში ქალებსა და გოგონებზე. გაჩვენებთ ახლა ამ ინტერვიუს.
Menstrualური სიღარიბე, ეს არის მსოფლიო პრობლემა, განსაკუთრებით დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში და ეს არის, როცა არ შეგიძლია იყიდო პაკეტი, იყიდო ტამპონი, იყიდო ჭიქა თუნდაც. ასევე მენსტრუალური სიღარიბე გულისხმობს იმას, რომ ქალებს არ აქვთ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე განათლება. არ იციან საკუთარი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ თითქმის არაფერი და ამის შესახებ ვერც სკოლა ვერ უზრუნველყოფს და ვერც ოჯახი. ესეც შეიძლება განვიხილოთ მენსტრუალურ სიღარიბეთ. ქალები რეგიონებში დღემდე გამოიყენებენ მარლას, მენსტრუალური ჰიგიენის სამართავად, ნაჭერს, მიტკალს, როგორც ისინი ამბობენ, და გოგონებს არ აქვთ საშუალება მართონ მენსტრუალური ჰიგიენა სკოლებში, რადგან არსებული ინფრასტრუქტურა არის აბსოლუტურად შეუსაბამო. ტუალეტებში არ მოდის წყალი, თბილ და ცივ წყალზე რომ საერთოდ აღარ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მენსტრუალური ჰიგიენის მართვა გულისხმობს იმას, რომ გოგონებს უნდა ქონდა, ქალებს უნდა ქონდეთ ხელმისაწვდომობა, როგორც თბილ და ცივ წყალზე, ასევე სუფთა წყალზე, ასევე საპონზე და ასე შემდეგ, რომ მათ საკუთარი ღირსების შესაბამისად მართონ ეს ჰიგიენა. ძალიან საყურადღებოა ის ქალები, რომლებსაც უწევთ შენობის მიღმა მუშაობა. ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის მონაწილე იყო ლილოს ბაზრობაზე მომუშავე ქალი, რომელიც ყვებოდა გაუსაძლისი პირობების შესახებ. მას ჰქონდა მწვავე მენსტრუალური ტკივილები და მენსტრუალური ტკივილების გამო დაახლოებით თვეში უწევდა 3 დღის გაცდენა და ეს ქალი ამბობდა, რომ მას ჰქონდა 400 ლარი შემოსავალი თვის განმავლობაში და ამ შემოსავლიდან მენსტრუალური სიღარიბის გამო, იმიტომ რომ არ ჰქონდა პაკეტის ყიდვის საშუალება, არ ჰქონდა ჰიგიენის მართვის საშუალება და ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო ტუალეტები არის საშინელ მდგომარეობაში და არის საშინელი ანტისანიტარია. ფაქტიურად იქ შესვლა წარმოუდგენელი იყო და წარმოუდგენელი იყო მენსტრუალური ჰიგიენის მართვა და აი სწორედ ამ მენსტრუალური სიღარების გამო ის აცდენდა სამსახურს და 400 ლარიდან ეკვითებოდა დაახლოებით 60-80 ლარი, რაც ასევე ძალიან აზიანებს ქალებს ეკონომიკურად და მენსტრუალური სიღარიბე მათ ეკონომიკურ შემოსავალსაც ძალიან აისახება. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მითხრა, რომ ეხლა ძალიან მცხვენია, რომ გითხრა, რომ დღემდე მარლას ვყიდულობო და ამაზეო სხვასთან ვერც ვიტყვიო და ვერც ვისაუბრებო და ზუსტად აი ამიტომ ეს პრობლემა არის უხილავი პრობლემა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, და ზუსტად იმ სირცხვილის გამო არის უხილავი პრობლემა, რომელსაც ქალები ვერ საუბრობენ ზუსტად იმ სოციალური წნეხის გამო. და ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, ესეთება კვლევის მონაწილემ, ასევე ისიც მითხრა, რომ ერთხელ გავაზიარე Facebook-ზე მენსტრუაციასთან დაკავშირებული რაღაც ინფორმაცია, თუ აი ქალი რა ცვლილებო, ქალის ორგანიზმში რა ცვლილებები მიმდინარეობს და როგორი ტკივნეული შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ, და კაცებიო ესე შემოცვივდნენო და დაიწყესო ჩემი გაკიცხო, როგორ შეიძლება ამ თემაზე ესე ხმამაღლა საუბარიო და რაც შენი პირადია, შენთვის დაიტოვეო და აი იქ მივხვდიო რამხელა წნეხს განვიცდითო და მან გავაანალიზე, როგორ სტრესავს და როგორ წნეხს განვიცდი მე საზოგადოების მხრიდან და რატო არ ვლაპარაკობ დღემდე მენსტრუაციაზე, მენსტრუალურ ტკივილებზეო. ძალიან მძიმე იყო იმ ისტორიების მოსმენა, რასაც ფსიქიატრიული ცენტრის ყოფილი პაციენტი და ყოფილი პატიმარი მიზიარებდა. Ну, გარდა იმისა, რომ ამ ქალების ყოფა იქ არის გაუსაძლისი, ეს ქალები მიყვებოდნენ, რომ ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ამ დაწესებულებებში საერთოდ აღიარებულიც არ არის. ფსიქიატრიული ცენტრის ყოფილი პაციენტი მეუბნებოდა, რომ ქალებს არც კი ეკითხებიან არის თუ არა ფერმზიმეთ და ყოფილა შემთხვევა, რომ 9 თვე ისე გასულა, რომ უმშობიარია ტუალეტში სრულიად ესე შემთხვევით. აი არიცო და ამ დაწესებულებამ არაფერი. გარდა ამისა, გაუსაძლისი ანტისანიტარიული მდგომარეობა. როგორც ვიცით, ახლა ფსიქიატრიულ ცენტრებში ქალებს თვით მოვლა არ შეუძლიათ და ამაზე არც არავინ ზრუნავს. დაბანი საშუალება არ აქვთ, ვერ იბანენ ქალები. იყო არის შემთხვევები, რომ არიკეტება ტუალეტის კარი, იზოლირებული არ არის დასაბანი კაბინები, არ აქვს კარი, შერეული ტიპის ცენტრებში, სადაც ქალების და კაცები არიან, ხშირი არის შემთხვევა, რომ კაცი შევიდეს, თქვათ, ქალის ტუალეტში. ანუ ქალებს აქ, ქალებისთვის აქ წარმოუდგენელია, რომ მენსტრუაციული ჰიგიენა მართონ. და ეს თალები ამბობდნენ, რომ ჩვენო დილითო ვათბობთო ბოთლებში წყალს, ბატარიებზე ვათბობთო, აი ბოთლებში ასხავენ, ბატარიებზე ათბობენ და საღამოს ესე იპანენ. იმიტომ რომ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ გვაქვს დაბანის საშუალება, ზოგ ცენტრში ამის საშუალებაც არ არის. და აბსოლუტურად დაუკმაყოფილებელია მათი აი ეს მართლა საბაზისო მოთხოვნა, რომ საკუთარი ღირსები შესაბამისად მართონ მენსტრუალური ჰიგიენა. და ანუ რაც შეეხება ყოფილ პატიმარს, ის ამბობდა, რომ ძალიან ბევრი პატიმარი ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის დაზიანებული ზუსტად აი იმ ანტისანიტარიის და იმ უგულებელ ყოფის გამო, რასაც ისინი ყოველთვიურად მენსტრუაციული ციკლის მართვისას ეჯახებიან. პირველ რიგში ის უნდა გავიაზროთ, რომ ქალის ფიზიოლოგიური მახასიათებლიდან გამომდინარე მენსტრუალური ჰიგიენის მართვა არის მათი საბაზისო მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ასევე მათი ღირსების შესაბამისი მოპყრობა. აი ამაზე დაყრდნობით ბევრმა სახელმწიფომ უკვე დაიწყო ზრუნვა, რომ სკოლებში ჰიგიენური საშუალებები, მენსტრუალური ჰიგიენური საშუალებები არის უფასო და ყველა გოგონას შეუძლია ხელმისაწვდომობა აი ამ საშუალებებზე. და აი ჩვენი კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი კვლევის მონაწილე გოგონა ამბობდა, რომ ქობულეთის სკოლაში იყო საუბარი, რომ ერთ-ერთ სკოლაში დირექტორმა საკუთარი ინიციატივით შეიტანა ეს ჰიგიენური საშუალებები და ეს გოგონაც ამბობდა, რომ ძალიან ბევრ მოსწავლეს მიაქვს სახლში ეს ჰიგიენური საშუალებები და მას შემდეგ საკმაოდ შემცირდა სკოლის გაცდენები. მოგვარების გზად, აი მენსტრუალური სიღარიბის მოგვარების გზად მე მესახება, რომ სახელმწიფოს მხრიდან შეიქმნას რაღაც პროგრამები, შემუშავდეს პროგრამა, რომელიც სკოლებს უფასოდ მოამარაგებს მენსტრუალური ჰიგიენური საფენებით და ასევე დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის და ქალებისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი დღეგეს გადასახადი შემცირდეს მენსტრუალური
კენურ საფენებზე. აგრძელებს გადაცემას. ეს თეო ქავთარაშვილთან იყო ინტერვიუ მკვლევარმა თეო ქავთარაშვილმა. სადა გააცა პასუხი კითხვაზე, რა ფსიქოსოციალური გავლენა აქვს მენსტრუალურ სიღარიბეს საქართველოში ქალებსა და გოგონებზე? არის პრობლემა, რომელსაც ხმამაღლა გასაგებ მიზნების გამო მაინც არ უყვართ ლაპარაკი, არადა საჭიროა, იმიტომ რომ პრობლემებს ქმნის. აგრძელებს გადაცემას, როგორც დასაწყისში გითხარით, გავიმეორებ, დღეს ახან 8 მაისია, საბაბად ავარჩიე ესეთი რაღაც ცენტრი ისტორიაზე მინდოდა რომ ელაპარაკა და ჩემთვის დაუსვი შეკითხვა, მარტო ჩემთვის არათემ კითხულობდი ამასთან დაკავშირებით, რას ამბობს ისტორიის თარიღებზე თუ ისტორიულ მოვლენებზე კამათი დღევანდელობაზე. ანუ 8 მაისს მოგეხსენებათ, დღესაც იქნებოდა, ხოლმე იქნებათ თუ Facebook-ზე შეხვალთ და მეგობრები ყავთ, რომელიც ამასთან დაკავშირებით წერენ ხოლმე კომენტარები, რომ როდის უნდა აღნიშნოთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების დღე, გერმანიაზე გამარჯვების დღე, ეს 8 მაისი ჯობია თუ 9 მაისი ჯობია? მაგრამ კიდევ ერთხელ საბაბად გვაქვს ეს, ანუ ისტორიულ მოვლენებს არ განვიხილავთ ადმირალმა დენიცმა როდის მოაწერა ხელი და რატო იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ამ თემებზე კიდევ ერთხელ გამათობთ, როდესაც ეს, მოდი ჩვენ ისტორიას შევხედოთ, ერეკლე მეორეზე არის ლაპარაკი თუ დავით აღმაშენებელზე ლაპარაკი თუ გიორგი სააკაძეზე ლაპარაკი თუ საქართველოს პირველ რესპუბლიკაზე ლაპარაკი, ხშირად როგორც უბრალოდ მოყვარულები ამ თემის, ისე სპეციალისტებიც ხშირად ამ ისტორიულ მოვლენებს უყურებენ დღევანდელობის პრიზმიდან და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აი ისტორიულ მოვლენებზე ლაპარაკი, ამავე დროს არის ლაპარაკი დღევანდელობაზე. მაგრამ ზოგადი თემა არის, მაგრამ ვიცი მაინტერესებს ეს, სწორედ ამიტომ დაუძახეთ ჩემ მეგობარს ნიკა ხოფერიას, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი, ლექტორი არის, ხანსადამ ჯერ ჯიპაში ასწავლის და მე მგონი ყველაზე პოპულარული ისტორიული პოდკასტია, მწარე პოდკასტი. დიდი კონკურენცია არ აქვს, ანუ შენ თავს თუ უწევ კონკურენციას ნაპოლეონზე, ალეკოსთან ერთად მეორე პოდკასტი გაქვთ ასევე?
კი, არის პოდკასტები, სხვადასხვა ბოლო პერიოდში შევამჩნიე, რომ შედარებით მოიმატა პოდკასტების რაოდენობა, უბრალოდ ძირითად აკადემიურები ნაკლებია, უფრო შემსას ასე თუ ისე ეგ პროფილი აქვს, რომ ძირითად მოდიან აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები და თავიანთი სპეციალობის შესაბამისად ან კვლევის შესაბამისად საუბრობენ თემებზე, ამიტომაც ხო ასეთი პოდკასტი მგონი ეს არის შეჯერობით.
და ალბათ ხეთ გასამში დაწყებამდე ლაპარაკობდით, რომ ხშირად კომენტარებში ისედაც აი როდესაც არის ხოლმე კამათი, ერთი მხრივ ვთქვათ ისტორიკოსობა შეიძლება მოგინდეს, იმიტომ რომ ბავშვობაში წაიკითხეს დავით აღმაშენებელზე ან ვახტანგ გორგასალზე, და შემდეგ როდესაც ვთქვი რომ ეს უფრო სიღრმისეულად შეიძლება წაიკითხო, აწყდები უკვე იმას რომ რაც თავიდან წაიკითხე, ყველაფერი თვალს სწორი არ არის, შეიძლება უფრო მეტი კომპლექსურობა აქვს, უფრო მეტი სიღრმე არის, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი რთულდება, იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს არის არა უბრალოდ ისტორია, არამედ რა ვიცი, რელიგიური არასტორის თქო იქნება, მაგრამ არ ძალიან შორს არ არის წასული წმენის საკითხი, როდესაც აი ნებისმიერ სიტყვას რომ ესე იყო თუ ისე იყო, ხვდებიან აგრესიით, რომ მოდი ამაზე არ გვინდა ლაპარაკი, ისტორია არის ისაც უკვე დაიწერა, უკვე ვიცით და მოდი პატივიცეთ ჩვენს მეფეებს და ამით იმოურჩეთ. ხო სწორად მესმის, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ძირითადად კი უბრალოდ აი დავიწყოთ იმით, როგორც აღნიშნე, ოდესღაც კითხულობ ისტორიას, ხო, თავიდან ბავშვობაში რაღაც რაღაცას დაგითხავ, ან ჰეროდოტეს რაღაც ადაპტირებულ ვერსიას, ან რომელიმე ნახევრად ხატრულ, ნახევრად ისტორიულ რაღაც სამეცნიერო პოპულარულს, ხო?
12 კეისი არის რაღაც.
Ну, პრინციპში 12 კეისი ცხოვრება არ მგონია ბავშვობაში მაინც და მაინც ბევრს კონდეს დაკითხული ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ არის რაღაც რაღაც ციგნები, რომელსაც კითხულობ. მაგალითად, ქართველი ისტორიკოსების ნაშრომები, რომლებიც ძალიან ისე პოპულარული გახდა თავის დროზე. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილის, ну, ასე თუ ისე იშვიათად, რო ლევან სანიკიძის ციგნები, რომელთაც ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა, განსაკუთრებით 90-იანებიდან და ყებული ქართული იდეოლოგიაზე რა, ისტორიის ახმაზე ზოგადად, და არის ესეთი ტიპის ლიტერატურა. უბრალოდ ახლა საქმე რაშია? ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ შემდგომში გააგრძელონ ისტორიას კვლევა და ამას სერიოზულად მიუძღვენ ამ საკითხს და არა ზერელეთ ისევ და არ დარჩებიან ერთ ნაჭუჭში, რომელშიც თავიდან დაიბადნენ, ხო? უეჭველად მოუწევთ გამოსვლა ამ წრიდან და რაღაცა არაკომფორტულ ზონაში გადანაცვლება ცოტა არ იყოს, იმიტომ რომ იმ ზონაში შენ ბევრ რაღაცაზე აუცილებლად შეგეცვლება წარმოდგენა და გადააფასებ აუცილებლად მოვლენებს. არ არსებობს ისტორიის ერთი ინტერპრეტაცია მარტო. საერთოდ როცა ოდესაც პირველად ვეხებით ისტორიას და ვკითხულობ რაღაც ვერსიას, ხო, მის ვერსიას. მე ვამბობ ვერსიას, იმიტომ რომ ისტორია არ არის რაღაცა ერთი ჭეშმარიტება, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს და ყველამ უნდა სჯეროდეს, რომ ზუსტად ასე იყო ეს ყველაფერი, ხო, იმიტომ რომ ეს არის ინტერპრეტაციები პირველ რიგში. აი მაგალითად პოდკასტზე ერთ-ერთი კომენტარი შემხვდა ერთხელ, რომ თქვენ ფაქტები დადეთ უბრალოდ ისტორიულიო და მე რო ხა ინტერპრეტაციაზე ხალხი გააკეთებს, სწორედ აქ არის შეცდომა დიდი, რომ ისტორიკოსის მოვალეობა რეალურად ერთი განსხვავდება იმისგან, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რაღაცა გადაშალოს, ხო, რაღაც აბუთი ისტორიულ თავზე წააწყოს არქივში და რაღაც ისტორიულ წყაროა, რაღაც ცნობაა შიგნის შეყვანელი და ეს გადმოიწეროს პირდაპირ დადოს. ეს არ არის ისტორია რეალურად, ისტორია არის ამ ცნობის ინტერპრეტაციას როგორ მოახდენ, როგორ გაანალიზებ და ლოგიკურად როგორ მოარგებ შესაბამის დროს თუ მომენტს, როდესაც ეს ხდება, ეს ამბავი. სწორედ ეს ინსტრუმენტები, რომელიც აქვს ისტორიკოს, საშუალებას იძლევა, რომ სწორად მოხდეს ინტერპრეტაცია. მართალია, ხა ისტორიკოსებიც, რა თქმა უნდა, სუბიექტურად ბევრს აშავებენ ხოლმე, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ისტორიკოსის უპირველეს მოვალეობა ჯერ არის ობიექტურობა, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ შენ ეცადო ყველანაირად, რომ შენი პირადი ინტერესები არ ჩანდეს. მე შემაგარდა როცა საქართველოს პერსპექტივიდან წერ, ქართველი ისტორიკოს, რა თქმა უნდა, გარკვეული სუბიექტურობა გააქვს, რომ იცავ საქართველოს პოზიციას რაღაცნაირად, ეს დევს უკვე ადამიანში, ხო, თავისთავად. მაგრამ მეცნიერებაში მაქსიმალურად ნავესადოთ ხოლმე, რომ ამ კუთხით არ შევხედოთ.
თუმცა მაინც არ გამოდის ეს, ან ჩავერევი, ან რას გულისხმობ, რომ შეიძლება იყოს ლაპარაკი უძველეს ისტორიაზე, რაც ფარნავაზის დროინდელზე ან რაღაცა ცოტა მერე. და როდესაც გვაქვს საკითხი, როდესაც აი თქო დღემდე გადმოსახედენ, ესე ჩანს თქოს საქართველოს ირჩევს დასავლეთის ნაწილი იყოს თუ აზიის თუ აღმოსავლეთის ნაწილი იყოს, რომ როდესაც სინამდვილეში მაშინდელი გადმოსახედენ, თუ შეხედავ ეს ორი დღეს როგორც საკვაქვს ეს დასავლეთი და აღმოსავლეთი, საერთოდ არ არსებობს და ეს გავს არაფერს არაკეთებს.
კაფიო საზღვრების გავლება ისტორიაში საკმაოდ რთულია და ძირითადად არის პირობითი. თუნდაც ქრონოლოგიური ჩარჩოების ამ შემთხვევაში, ხო, ანტიკურობა, შუა საუკუნეები, ახალი ისტორია, უახლესი ისტორია, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ისტორიკოსების მიერ შეთანხმებული, რომ აი დაახლოებით სად ხდება რა ზღვარის გავლება და რა მოვლენა ყოფს ამ და ამ ეპოქას ერთმანეთისაგან. ესეც ხო პრობლემურია თავისთავად. ამიტომაც ეს ახმაც, რომ ეს აზიის ნაწილი თუ ახლო აღმოსავლეთის ევროპისა თუ ასე შემდეგ, ესეც შესაბამისად ხდება ხოლმე ძალიან ისე რადიკალურად და მკაფიოდ გამიჯნული ერთმანეთს ეგარო, აი ევროპა მაინც და მაინც აქ თავდება, აზია მაინც და მაინც აქ იწყება და ასე შემდეგ.
ყოველთვის ესე იყო.
ყოველთვის ასე იყო თითქოს, ხო, არა და რეალურად ასე მარტივად არ დგას საქმე ისტორიაში. საერთოდ რაც უფრო ნაკლები ის ისტორიაზე, უფრო გემარტივება თითქოს ახმა ყველაფრისა და გგონია რომ ძალიან მარტივად შეიძლება ამ ყველაფრის ანალიზი გადმოცემა და რაც უფრო აღმოავებს შენ ცოდნას კონკრეტული მიმართულებით, იმიტომ რომ ისტორიაში ყველაფრის ცოდნა ყველა ეს სპეციალისტობა წარმოუდგენელი არის. ეს არის უაღრესად რთული, ძალიან ვრცელი მეცნიერება, რომელშიც თითოეულ საკითხს, აი ერთი პატარა, ერთი წლის ისტორია რო აიღო, თუნდაც მე-11 საუკუნის, რომელსაც 900, ან მე-10 საუკუნის, თქვა 990 წლის, ან მე-11 საუკუნეში 1008 წლის, ან რომელსაც ისტორია, იმ ერთი წლის ისტორიაზე შეიძლება მთელი შენი ცხოვრება იკვლიო. ეს თემა და არიწოდე მაინც ისე როგორც საჭიროა და წარმოუდგენია ხა რომ ყველა თემსოფლიოს ისტორია დაწყებული ანტიკურობიდან დღემდე ისეთი კარგად იცოდა, ესე კარგად წარმოუდგენია კონდეს რომ უპრობლემოდ აკეთებდა ანალიზს ყველა ეპოქისა, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი შეცდომის დაშვების ალბათობა არის ამასთან ერთად. ამიტომაც აი თუნდაც ის რომ ეს კაფეოდ გამიჯნული საზღვრები, ქრონოლოგია და შემდეგ, ეს უბრალოდ გვიადვილებს ორიენტაციას ისტორიაში, მაგრამ რაც უფრო დეტალურად ვიწყებ სწავლას და შევდივართ ამ სფეროში, მე ეს ყველაფერი მკრთალდება გაცილებით. ისევე როგორც შავი და თეთრად არის ყოფა ისტორია, ხო, სინამდვილეში ეს ყველაფერი რუხი არის, როგორც
და მე არის გადაწყვეტილების მიღების მომენტი. ეხლა ერთ წუთში რეკლამა გავაჩვენ ეთერში და პარალელურად შეგზა დაირეკოთ თუ გინდათ 2988-327 ჩაგვერთეთ, მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენ საუბარში. მაგრამ ისევე აი საიდანაც დავიწყებ, თქვათ, კიდევ ისტორიულ დეტალებს არ განვიხილავთ, მეორე მსოფლიო ომის არ არის ამ წუთას ეს ჩვენი განსჯის საგანი, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ არსებობს არგუმენტები, რატო შეიძლება აღინიშნებოდეს გამარჯვების დღე 8 მაისს და არის არგუმენტები, რატო აღინიშნებოდეს 9
მაისს.
მაგრამ მაინც სიმბოლურია, ეხა ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ანუ ის ვინც ითხოვს, რომ მოდი 8 მაისს იყოს, მაინც ისტორიული სამართლიანობის აღდგენაზე კი ლაპარაკობს, არამედ სიმბოლურ ჟესტზე, რომ სადუდგევართ ჩვენ დღეს იმ დროინდელ მოვლენებთან მიმართებაში, ხო? მოდი უბრალოდ გამოვაცხადებ ახლა, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო. ჩვენ უბრალოდ ვაგზავნებთ საუბარს, როგორც ვაგზავნებდით, იმიტომ რომ რადიოშიც გავდივართ და ამავე დროს Facebook-საც გვიყურებს მაყურებელი. კიდევ ერთხელ რადიო სპეციალისტებს გავიმეორებ, ჩვენი სტუმარი არის ნიკა ხოფერია, ისტორიკოსი, ლექტორი და პოდკასტერი. და შეგიძლიათ ჩვენი გაცემების ყურება Facebook-ის საიტებზე და მოსმენა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. და შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 2988-327. ხო, და აი სწორედ როცა ამბობდით, რომ ერთი ისტორიკოსისთვის რუხი არის ყველაფერი, დღევანდელობასთან მიმართებაში ისტორიკოსის როლი რა არის, აი მაგ კუთხით. თუნდაც იგივე თქვა და ერეკლე მეორეზე იქნება ლაპარაკი გიორგი სააკაძეზე, რო რაღაც დაადგინოს, რომ ეს იყო კარგი, ეს იყო
არა, რა თქმა უნდა, ისტორიკოსი არასდროს არ უნდა ადგენდეს აი რაღაც პიროვნული შეფასებები და რაღაც ყველაფერი ცოტა არ იყოს ისტორიკოსისთვის შეუსაბამო არის. ისტორიკოსმა უნდა გადმოსცეს ზუსტი ანალიზი იმ ეპოქისა შესაბამისად. მე ხა ვინ როგორ ინტერპრეტაციას გააკეთებს თანამედროვე გადმოსახედიდან, ეს მაინც და მაინც ისტორიკოსის ვალი და დამსაზრების საქმე აღარ არის ამ შემთხვევაში. მე გულისხმობ, რომ ისტორიკოსმა უნდა დაწეროს იმ დროში, იმ გადმოსახედიდან, იმ მომენტში, როგორ იყო აქმული ის მოვლენა, რა გააკეთა იმან და რა მოუტანა შესაბამისად შედეგები მერე, მაგრამ იმ შეფასება თანამედროვეობიდან აუცილებლად იქნება სხვანაირი გაცილებით, ვიდრე ის თავის დროზე იყო. ძირითადად ხა ამ სისტემის შეფასებას ვინც აკეთებს, თუ დააკვირდებით, არ არიან პროფესიონალი ისტორიკოსები ხოლმე. ყოველ ისტორიკოსი უფრო ფრთხილია, უფრო ერიდება ასეთ რაღაცას, იმიტომ რომ მაღალია შეცდომის საშუალების ალბათობა.
ხო, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რაღაცას რო სწავლობდა გესმის, სულ რა 10 წლის წინადელი ამბავი იყოს და რო დაფიქრდე, რომ აი რაღაცა კონკრეტული მოვლენა როგორ მოხდა, თუ ახალ ამბებს უყურებ და ერთი ტელევიზია ნახე, მეორე ტელევიზია გაზეთში წაიკითხე, რაღაცა ხვდები,
რომ ეს
ძალიან პირდაპირ არ ვერიტყვი ხოლმე რამეს. მსმენელი ყოველ შემთხვევაში გისმენთ, მადლობა რომ დაარეკეთ. შეგიძლიათ?
დილამშვიდობის. ნიკო. ივესთან ბატონ ნიკას, კარგია რომ მოიწვიეთ და ესეთი საჭირო როდ საკითხები. მე ბატონ ნიკას უსმენ ხოლმე სხვათა შორის ქალბატონ მედიას და გაგას გადასაწყვეტის
პირად
მომისმენი.
საზოგადოებრივ რადიოში მეც მოусმინე, კარგი ის იყო, ერთი კვირი
რადიო
ექსპერიმენტი. ძალიან ვაფასებ რადიო საუბარი. ეხა იმის თემაზე ბატონ ნიკო, რომ ეს საუბარი რომ შვიჩიც მოეწერა ხელი სტალინის თანხმობის გარეშე, შემდეგ კაცრი დირექტივა მისცა სტალინმა, ეს ისტორია ვიცით კი ბატონო, რომ ვაშ აღინიშნება ევროპას და გასაგებია რომ ცხრაში არ უნდა აღვნიშნოთ, ამაზე შორსა გვიყოს, მაგრამ მე ბატონ ნიკოსთან ისტორიკოსთან მაქვს ესეთი კითხვა. აი მე ჩემი ისტორიული ის მაგ რა, აი შეხედულებები და ამას ვერავინ ვერ შემისვლის და მას თუ არა ამის უფლება, აი ჩემთვის სალსახად ვინც გინდა რაც გინდა.
მოდი ჩაგეკითხებ, ერთად ისტორიული შეხედულებები მაქვს რას
ნიშნავს? იგივე კი ბატონო, იგივე გიორგი სააკაძე და ნუ რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი ქართველი, ყველაზე დიდი მონარქი ერწუხის და დირგორის მომგები, ლევა ისაკვირველის რო ეძახი დავით აღმაშენებელი ნომერ პირველი მარაგა უნდა გაგიკვირდეთ ხო ჩემთვის დავით აღმაშენებელზე გორდასალზე თამაზე და გიორგი ფრინვალეზე უფრო საყვარელი მირი ისტორიული არა მამფალი ერთო მოუსვენარი პიროვნება რომელიც იყო პატრიოტად პრინცი მეფიზმა და არასვენებდა მტრებს საოცარ პარტიზანულ მოძრაობას აწარმოებდა და ილიასემას რა ქვია სლოგანს რომ მოძრაობაში და მოძრაობაშია ჩემოთერგო დიახორციელდა ესევეა თუნდაც იგივე კარლ დიდის პაპა ის უფრო დიუ ანუ უფროსი კარლი რომელმაც პუატიეს და
კარლოს მარტენი
ის უფრო кай ტიპად მემაჩნია და უფრო ღირსეულ კაცად იგივე თუნდაც მეფემზე ლუისთან მე14-ესთან შედარებით მისი დაუძინებელი მტერი შარლ გულადი შარლ ბურგუნდიერი უფრო მომწონს
კითხავს გავხდა რა საინტერესო ამას ვაპარაკი მაგრამ რაღაც აზრები
მიდეთ მიტრიდატე პონტოელი თავისთავად მიყვარდა ყველა ვინც რომის წინააღმდეგი იყო იგივე ვერტონგე ვერტინგეტორიქსი და ეს პუნიკური ჰაზრუბალი ჰამილკარი და ეს საოცარი ხალხი ჰანიბალი რა თქმა უნდა უფრო ბევრად მომწონს და მე სიმპათიურება აი მაგ თუ არა ჩემი შეხედულებები მაგ და ამას მე ვერ ვინ ფაქტუარა ამის
უფლება და რამდენად მადლობა რომ დაარეკეთ და მე ხო ნიკას მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხებ ანუ ცხადია რომ უფლება გაქვთ მაგრამ ასევე ინტერპრეტაციის საკითხია ცოტა დაიძაბე ხო რომის ძინა ამდენ რო ნამდვილად გემონების საკითხია მე საერთოდ
იცი რა საერთოდ ეს სუბიექტური შეხედულებები ისტორიაზე ისტორიკოსებს მათ შორის მეც რა თქმა უნდა მაქვს მე სიმპათიურება ზოგიერთი ისტორიული პირი ზოგიერთი შეიძლება რომ მე ძალიან პოპულარული იყოს ნაკლებად მე სიმპათიურებოდეს ეს ბუნებრივი არის რა სასაც კითხულობ რომ გიჩდება შენ რაღაც გარკვეული მაგალითად ხა საფრანგეთში გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა ნაპოლეონი ეზიზღება და თulis რომ მაგნაერ საშინელება არაფერ დამასნია საფრანგეთს რაღაც ნაწილი ფიქრობს რომ ნაპოლეონი იყო საფრანგეთის ყველაზე დიდების პერიოდის შემოქმედი ხო ასეთი აზრები რა თქმა უნდა ყველა ისტორიულ პიროვნებაზე არსებობს და ხა მე როდესაც წერ რა თქმა უნდა
და მთელი ხიბლიც ეგ არის
ხო ანუ ეგ არის
საინტერესოა ისტორია მაგიტოა საინტერესო რომ ვიღაც ტიპები მოგწონს და ვიღაცები ნერვებს
გიშლიან უბრალოდ იმ ფაქტებს რასაც ჩვენ გადმოცემთ და იმ ანალიზს სვაკეთებს რა შედეგები მოყვა რა მიზეზები იყო ამის და მოვლენისა შემდეგ ეს ხელს არ უშლის რეალურად ისტორიკოსი ამას არ წერს თავისი დამოკიდებულებიდან მოსწონს თუ არა ესა თუ ის ადამიანი წერს იმის მიხედვით ისტორია რას გვეუბნება ამ შესახებ ის წყაროების ანალიზი რა პასუხს დებს საბოლოო ჯამში ხო მაგრამ რა თქმა უნდა ცალკეული ადამიანების და პიროვნებების და ისტორიულ პირებს სიმპათია რა თქმა უნდა ეს ჩაულებრივი ამბავია და მე პირადად მაქვს ასე და შეიძლება ჩემ ნაშრომებში იდემში არ ჩანდეს სამეცნიეროში საერთოდ არ ვავლენ ხომ ესეთ მაგრამ შეიძლება ჩანდეს მაგალითად საუბრები ნაპოლეონის პოდკასტში ჩემი და ალექსანდრე მიხაბერძის საუბრებიდან ნაპოლეონთან დაკავშირებით შეიძლება ნაპოლეონის მარშლებს შორის ყავს რჩეული მარშლები რომელიც შეიძლება საუკეთესო არ იყოს მათ შედეგების მიხედვით მაგრამ რაღაცის გამო მომეწონა უფრო და მე სიმპათიურება ხო ეს ბუნებრივი ამბავია
ხო ყველა სამეცნიერო სტატიებში მაგრამ ხო მე თან უფრო თან სულ უფრო ისტორიკოს დაწერილი იყოს მაგრამ თან იკითხება თქვა რაღაცა ორლანდო ფაიქსის ციგნ რუსეთის რევოლუციაზე რომელიც ის არის თან ისტორიკოსი და ხშირ შემთხვევაში რომ კითხულობ ხოლმე თქვა რუსეთის რევოლუციაზე მაგდროინდელ ამბებზე იგრძნობა ავტორის აი ნიკოლოზ მეორეზე რო წერა ხოლმე ცოტა ეს არის რომ რატო აკეთებს ამას ზოგ შემთხვევაში ცოტა ისიც აქვს
ეცოდება
სიმპათია გისება მაგრამ თანაც რომ რას აკეთებ ხო იცი რა მოხდება იმიტომ რომ ხენტონი ცენ არის რა
მოხდება კი რა თქმა უნდა ეს ჩოლობრივი ის არის მომენტია ემოციური კავშირი გიჩდება ისტორიასთან აუცილებლად როცა მუშაობ მასზე ხა რაც უფრო ახლოს მოდის ეს ისტორია და მეტი ფაქტი გაქვს და მეტი დოკუმენტი გაქვს და შემდეგ ეს კიდე უფრო მძაფრდება რა თქმა უნდა თავისთავად ხო და რაც უფრო ისეთ თემაზე წე რომელზეც ნაკლები წყაროებია იქ მეტი ინტერპრეტაციის საშუალება გეძლება მეტი ლოგიკური მსჯელობის საშუალება გეძლება და თავისთავად იქ შეიძლება ძალიან სერიოზულ ესე თავი ზოგჯერ გამომძიებლად წარმოგიდგენია ხო მომენტებში რომ რაღაცას ეძიებ ისე რომ დააშენო ერთმანეთს ისტორიულ ფაქტები შეიძლება რაღაცას საერთოდ სხვა პარალელმა სხვა ისტორიიდან მოგცეს შენ ისეთი მნიშვნელოვანი რამ შენი ისტორიის კვლევაში რომ მე რა იმითი საერთოდ შეცვალო გარკვეული ფაქტის მიერ მართ აღქმა და მოკიდება
მაგრამ თან ესეც ხო აი ერთი არის ის ფაქტები რაც ხოთა ის მე ისე ჯერჩემ ძირითად ხაზს უბრუნდები რომ რაღაც კონკრეტული ფაქტები ან მოვლენები რაც ისტორიულად მოხდა და მეორეა მისი რას ნიშნავს ეს ფაქტები დღეს ქვეყნისთვის ამას წინათ უსმენდი ერთ ასევე პოდკასტს ტომ ჰოლანდს და დომინიკ სენბრუქს მიყავდა ესეთი კითხვა და ის ვარო როცა ამბობენ რომ ისტორია უკეთ უნდა ვიცოდეთ ხანდახან ხო არ ჯობია პირიქით რომ აი ძალიან ყველაფერი დაწურლებით არ იცოდე იმათ ჰქონდათ ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითზე როდესაც შეიძლება გახდე მძევალი ისტორიის როდესაც თქვათ დღეს გაქვს მოლაპარაკება სხვა მეზობელ ქვეყანასთან და ამ დროს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ღია იარები 300-400 წლის წინანდელი ამბებიდან, რომელიც ხანახან ჯობია რომ გაიარო და ის სხვა ის იყო და
მე არ მგონია რომ შესაძლებელი იყოს საერთოდ რომ მასიურად ასე ყველა როგორც ისტორიკოსმა იცოდეს ისტორია, ხო, წარმოუდგენელია რაღაცაკითხის ძალიან ხანგრძლივი კვლევის და უამრავი ლიტერატურის გაცნობის გარეშე რაღაც წარმოუდგენა კაფიო გაგიჩნდეს რომელიმე ისტორიულ მომენტზე. პირიქით, რაც უფრო ღრმად შედიხარ, მაშინ უფრო და უფრო ბუნდოვანი ხდება ისტორია საერთოდ. ეგ აქ ისტორიის დამახასიათებელია. რაც უფრო ერთიქსა ეკითხავ თემაზე, უფრო გონია რომ ვიცი და რაც უფრო ღრმავდება შენი ინტერესი და უფრო და უფრო მეძემი, ხო, უფრო გონია რომ ვაიმე ვიცი და მე საერთოდ. აი ესეთი წარმოუდგენა გიჭდება, ხო? ასე რომ აი მე ხა მოსაზრებას პრინციპში არც და ვერ დავეთანხმები და ვერც უარყოფ, ანუ რაღაც დონეზე ასე ისტორიულ პროცესებს. უფრო
ფილოსოფიური საკითხია.
ხო, უფრო ფილოსოფიური საკითხია და თან კიდე რა არის, ხა მგონია რომ ეს საკითხები მაშინ გამოდის წინაპლანზე, განსაკუთრებით ის ისტორიის თემა, ის წინაპარე ცხოვრობდა აქ თუ შენი ცხოვრობდა თუ ჩემი ცხოვრობდა უფრო ადრე და ასე შემდეგ. როდესაც სხვა რეალური პრობლემების გადაფარვის მცდელობა არის, ხო? ანუ რეალურად ამის უკან იმალება რეალური პრობლემები, რომელიც უფრო აწუხებს ადამიანებს. მაგრამ მე ვცდილობენ რომ ამაში ეძიონ თავიანთი რაღაცა წარუმატებლობის ან ასე შემდეგ.
ან იდენტობის ნაცნობს გუშინ შეთანხმებულები ვიყავით Facebook-ზე, ნახე ესეთი მიმი, ანუ უძდელური სიტყვა წერა არ გავიმეორებ, მაგრამ ას იყო ესეთი რომ იმ ქვეყანას რა უთხარი, რომელსაც 500 წლის წინანდელი ბრძოლები ნახსოვს და 15 წლის წინანდელი დაავიწყდა, ანუ საქართველოსო იყო ლაპარაკი, რა თქმა
უნდა. ხო, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. პირიქით, უახლესი ისტორიის დაწერა და აღქმა ძალიან ძნელი არის, ეს უნდა გავითვალისწინოთ საერთოდ. ისტორიკოსის თვალთახედვაში უახლესი ისტორია უფრო ექცევა რამდენიმე 10 წლეულის გასვლის შემდეგ და არა მაშინვე საერთოდ. ძალიან ძნელი.
იგი გულისხმობდა რომ რუსებს რო თვალს უხუჭავდა ამ დროს ძველი თურქების რაღაცა ტკივილი რო გაქვა.
ეს თავისთავად ხა. პირიქით, ჩვენ ახლო მოვლენებთან ეგ ისტორიის ამბავი უფრო არის, ეს არის ემოციური კავშირი, თუმცა ჩვენ გამოცდილი გვაქვს და აღქმული აქვს ეს ყველაფერი და ხა ამის დაიწყება მართლა საკმაოდ ძნელი უნდა იყოს წესით და რეგით, ხო? მაგრამ ისე ზოგადად უახლესი ისტორიის კვლევა იმავე დროში საკმაოდ ძნელი არის საერთოდ მე როგორც ვიცი. მაგალითად ახლა ამ მომენტში დაიწყო 10 წლის წინადელი მაგალითად ვარდების რევოლუციისა და შემდეგ სააკაშვილის პერიოდის კვლევა, ხო? ძალიან გაგიძნელდება და გაგიჭირდება ობიექტურობის
და პროძველი რო აიღო სამოქალაქო ომის პერიოდი. თუნდაც
სამოქალაქო ომის საფურდი. მაგრამ ახლა რა შესაძლებელი დავაკვირდი რომ ბოლო პერიოდში. მე საერთოდ უახლესი ისტორიის სპეციალისტი არა ვარ, საერთოდ იშვიათად ამ შეხება საერთოდ, მაგრამ რასაც დავაკვირდი აი სწორედ 90-იანების წლების ისტორიის კვლევა ასე თუ ისე უფრო მოიმატა ნენელა და რაც უფრო დრო გავა ჩვენ შევხედავთ რომ გაცილებით ბევრი და ბევრი დაიწერება იმ პერიოდზე რომელზეც გონია რომ არამწოდში ახლა ისეთი აფერია დაწერილი დრო უნდა აუცილებლად ამ ყველაფერსო უნდა ისტორიათ უნდა იქცეს ანუ ისტორია მაშინვე 1-2 წელს გასული შემდეგ არ იქცევა იმ ისტორიათ რომელსაც ისტორიკოსი გამოიკვლევს დრო ჭირდება ამ ყველაფერს იმისთვის რომ სიგონებამდე მივიდეს ადამიანი შენ როცა ემოციური კავშირები გაქვს იმ რაღაც მომენტთან შენ თონ გაგაცდილი და შენ უფრო ძნელი არის ზოგჯერ ისტორიკოსის პერსპექტივიდან აღწერა. ამ შემთხვევაში მე ზოგჯერ უპირატესობას ვანიჭებ ხოლმე უცხოელი ისტორიკოსების ნაშრომებს ამა თუ იმ მოვლენაზე უფრო საქართველოს ისტორიისა ვიდრე ქართველის დაწერილს, იმიტომ რომ მას ემოციური კავშირი არ აქვს ამ მოვლენებთან და ის სუბიექტური არ არის კონკრეტული მხარის მიმართ დამოკიდებულებაში. ის უბრალოდ ისტორიული მოვლენა აინტერესებს და იკვლევს ამას. აი ამ დონემდე რომ მივა ეს ისტორიული მოვლენა ქართველი ისტორიკოსთან, ან მიუახლოვდება მაინც. აი მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელი იქნება რომ შედარებით ობიექტური და კარგი დეტალური კვლევის დაწერა მოხდეს. თან პლუს გავითვალისწინოთ ჩვენ რომ არქივების საკითხიც პრობლემაა. არქივები თუ არ არის გაღებული და ყველაფერზე ცნობა არ ექნება ისტორიკოს, ძალიან გაძნელდება რომ დაიწეროს ამ პერიოდზე. ეგ
ის შეგაცხადე რომ მანდ ეგ მნიშვნელოვანი თემაა და უნდა ჩავარგოთ, მაგრამ სმენელი ყავს ხაზე და მინდა რომ ჩავართოთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა პარტნიორო ნიკო.
გამარჯობა.
მიხარებით თქვენს თემასთან. მე ესეთი კითხვაა თქვენს თემასთან. კერძოდ, როდესაც უყურებ ამ მოვლენებს, არის გაყოფილი ორ ნაწილად. აი ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს როცა გვასწავლიდნენ, უმთავრესად ომს იგებს საბჭოთა კავშირი.
დიახ.
ნუ წეულდნენ დახმარებით ამერიკელებისა. როცა უყურებ კინოებს ევროპულს, ხო, ამერიკულს, იქ ომს ევროპაში იგებენ ევროპელები და ამერიკელები. აქაც საბჭოთა კავშირის და ძალების მონაწილეობა. რამე თუ ჩვენ კარგად ვიცით რომ საბჭოთა კავშირი შეიარებით დააკომპლექტა ამერიკელებმა, სუდა ბეიკერები და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში აი რა ხდება? ისეთი ნეიტრალური პოზიცია არის, სადაც გადაღებული ან რამე ნაწარმოებია წერილი ან ისტორიული მონაცემები, სადაც
რეალური ფაქტებია. ასახულს თუ რამდენიმე უძლის მართლაც აბშტა კავშირის ომის მოგებაში გარდა საკუთარი ტერიტორიისა, რომელშიც ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ ემიგრანტი, რა ქვია, რუსეთიდან გაქცეული იმის დელსახურების მეშვეობით სტალინთან იყო თხოვნა, რომ ღვთისმშობლის ხალხი შემოეფრინაო, რა ქვია, იმ ტერიტორიებისთვის, სადაც გერმანელები აპირებდნენ პრაქტიკულად იერიშზე გადასვლას და მერე ისტორიული დრამინაცურია თესოვები.
კაი, მადლობა, ზაჟ გასაგებია შეკითხვა, რეცეპტები რო ისაუბრეთ, ანუ ბოდიში რო გაწოდინებ, ანუ ძირითადად შეკითხვა, რომელსაც მეც დავამატებ, ანუ რამდენად არსებობს პასუხი მაგაზე. ანუ ამ შემთხვევაში არის კონკრეტული ის იყო, რომ ვის მეტი წვლილი აქვს, ან ვის რა წვლილი აქვს მეორე მსოფლიო ომის მოგებაში.
საერთოდ, როცა ბევრი მხარე მონაწილეობს ასეთ მოვლენაში, თავისთავად ყველა და ყველას აქვს სისხლი დაღვრილი. შესაბამისად, ყველას აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ თვითონ აი ამ ხელა წვლილი შეიტანა ამა თუ იმ მოვლენაში, ხო? ამიტომ ეს რაც ხდება, ეს საერთოდ არ არის გასაკვირი. საბჭოთა კავშირის პერსპექტივიდან, საბჭოთა კავშირს ნამდვილად ჰქონდა იმაზე შეეძლო ჰქონდა პრეტენზია, რომ აი ჩვენ ვიყავით ძიეთ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ბძოლები, ყველაზე მეტი სისხლი და შემდეგ მსხვერპლი იყო მაინც აღმოსავლეთ ფრონტზე, ხო? ზოგადად
თუ სისასტიკის ხარისხიც ახლა შედარება არ იყო, რაც აქეთ
მასშტაბები ომისა აღმოსავლეთ ფრონტზე გაცილებით დიდი იყო, ხო? იმიტომ რომ თავდაპირველად გერმანელებმა საფრანგეთი დავიდნენ აიღეს ძალიან სწრაფად, შემდეგ უხოლოდ 44 წლის შემდეგ ხდება ძირითადი დაპირისპირებები მერე ევროპის ტერიტორიაზე, როცა ნორმანდიის დესანტი გადმოვა და შემდეგ, ხო? ნუ აფრიკაში კი იყო იქ მოვლენები და ვიცით რომ სოფლიო მასშტაბით ხა ყველგან ხდება ომი, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ იმ ფრონტზე, რომელზეც ჩვენ ყველაზე ახლოსა ვართ იდეოლოგიურად, კულტურულად და ასე შემდეგ, იმ სივრცეში, ხო, საბჭოთა კავშირი იყო ძირითადი ძალა ამ შემთხვევაში, ვინც გერმანიის ძინავამდე იბრძოდა. მაგრამ ახლა გადმოხედოთ ამერიკული პერსპექტივიდან. ამერიკა ამ ომში ჩაერთო გვიან, ისევე როგორც პირველ მსოფლიო ომში. მან გაცილებით ნაკლები მსხვერპლი ჰქონდა ვიდრე ნებისმიერ ამ ბრიტანეთი იქნებოდა ეს თუ საბჭოთა კავშირი და ასე და ჩივიცებდნენ იმას და პლუს ამერიკა იბრძვის მეორე ფრონტზე, რომელიც მისთვის უფრო წამყვანია, შეგვიძლია ვთქვა, ეს არის იაპონიის ფრონტი. ეგრეთ წოდებული წყნარი ოკეანის ფრონტი, ხო? რომელშიც არანაკლები რესურსები ჩადო ამერიკამ, რომ იაპონია დაემარცხებინა, იმიტომ რომ იაპონიის იმპერია ეს იმ დროისთვის აზიის უძლიერესი სახელმწიფო იყო აბსოლუტურად, რომელიც თავისუფლად ამარცხებდა იგივე თავის დროზე რუსეთი ყავდა დამარცხებული, ვისით შემდგომში ჩინეთი რამდენჯერმე ორჯერ ყავს დამარცხებული სინო იაპონური ომებში და ასე შემდეგ, უზარმაზარი იმპერია აქვს შექმნილი აზიაში. ასე რომ ცოტა მეორე მსოფლიო ომი იმდენ კომპლექსური საკითხია, რომ აი იმაზე მსჯელობა, რომ აი მე უფრო მეტი გავაკეთე, შემდეგ ეს უფრო ისტორიკოსის პერსპექტივიდან არასერიოზულად ჩანს ფლიანობაში.
მოდი მან გავაგრძელებ მაგ შეკითხვას, რომ მაგის მეორე ნაწილი არის ხშირად ისტორიკოსებს უსმენ შეკითხვას, რომ ეს კონკრეტული ფიგურა კარგი იყო თუ ცუდი, კარგი გააკეთა თუ ცუდა. გიორგი სააკაძეზე ახლა ვლაპარაკი, იმიტომ რომ უკვე, რა ვიცი, ალბათ საუკუნეზე მეტია თუ მეტი ხანი არის ტი ალერტა სხვადასხვაობა. ზოგი ამბობს, რომ არ აინახე როგორი კარგი ქართველი მამულიშვილი იყო, რომელიც სამშობლოსთვის იბრძოდა, სხვები ამბობენ, რომ არანაირად იბრძოდა სამშობლოსთვის, ნახე მტრის კარზე იყო წასული.
ცოტა ძნელი არის
მაგაზე ფაქტი. ფიქრის გადმოსახედიდან, როცა სადაც ხარ, რომელი წელიც არის ახედავ.
შესაბამისად, აი ეგ სერიოზული პრობლემაა. ეხლა იმ დროში, თუნდაც აი მეორე მსოფლიო ომზეც რომ ამბობთ, ხო, იმ დროში სხვანაირად აღიქვამდნენ ამ მოვლენებს, თან მითუმეტეს საქართველოსიც, რომელიც საბჭოთა კავშირის წევრი ქვეყანა იყო, ხო? ამიტომაც ის რაც გაჯდა და მაშინ გონებაში ის ინფორმაცია, ის პროპაგანდა ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ახლაც და მომავალშიც მოახდენს ჯერ კიდევ კარგახანი. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ომში პირადად მონაწილეობდით, ამ საქართველოს მონაწილეობდა ამ ომში, ქართველები მონაწილეობდნენ, ასე რომ ემოციური კავშირი ჯერ კიდევ არ არის ჯერ ერთი გამწყდარი იმასთან მეორე მსოფლიო ომთან. მითუმეტეს არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჯერ ცოცხლები არიან მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეები, ხო? ამიტომ არის რომ მე ადრე მოვისმინე ესეთი მოსაზრება, რომ მანამდე უნდა აღინიშნო საქართველოსი 9 მაისს გამარჯვების დღეს, სანამ უკანასკნელი მონაწილეც ამ ომისა ქართველი არ გარდაიცვლებაო და სხვათა შორის
და მოხვდათ, ხო, მეც გამიგიარ და ვიფიქრე ჭკვიანურები, პირველი გადატანისა რაც ახლა ისტორიის საკითხი არის, რასაც ფიქრობ, რომ ადამიანები არ უნდა მთელი ცხოვრება 9 მაისს აღნიშნავდნენ და ახლა იმათ რო გადაუტანო სხვა დროს უბრალოდ უხარ ხოლმე.
თან ჩვენ მაშინ როდესაც ეს ომი დამთავრდა მართლა და საბჭოთა კავშირში ზოგადად ესე იყო მიღებული 9 მაისს, ან რეალურად ქართველებიც რომლებიც მაშინ საბჭოთა კავშირში შედიოდნენ, ეს ომი დამთავრდა 9 მაისს, როგორც მაშინ გამოაცხადეს და ისე ჯერად და ისე იცის და ყველა. შესაბამისად, ამ ისტორიულ მოვლენამ უკვე დაიმკვიდრა ადგილი ისტორიას. შეიძლება მომავალში დაავადუნზე შეიცვალოს მართლა და სხვა თარიღზე შეჯერდეს, მაგრამ სიმბოლური მნიშვნელობა ამან შეიძინა მაშინ უკვე და გამარჯვების დღეთ ასოცირდება და გამჯდარია უკვე ეს ძალიან ღრმად ქართულ მაშინ რა ქვია იდეოლოგიაში და მაშინ რომ 9 მაისია. შესაბამისად, მე არ მივესალმები მაგალითად, რომ აი დაპირისპირებას, რომელიც მიზნის ხომ არა, მოდი 8-ში აღნიშნო და ეს 9 რაღაცა რუსების მოგონილია, ამ შემთხვევაში ეს უკვე ისეთი რამეა, რომ მე ვფიქრობ, რომ როგორც არის, ისე უნდა დარჩეს. ყოველ შემთხვევაში მანამდე მაინც მართლა სანამ ესეთი ემოციური კავშირი გარკვეული გვექნება მეორე მსოფლიო ომთან რა.
ერთ ცნობასაც მოვასწრებ, მე მგონი 2988 327. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
Алло, меня зовут. А я хорошо вижу, пара. Да, говорю, кредитки пайпатва. Ваши цифры фактия, ро мохда эс гамардеба, та гаймардес саптокавшида, ро мишенателма цитами чвенда, ყველაზე მეტი დაღუპული ყავდა ჩვენ. Ро Америка როი დაхиდა ის ვიღაცები, რო ჩვენი და რასი იყვნენ ეგ ეს 388 დღე ბრძოლა იყო იმასთან სტალინგრადთან ჩემოკარდო და სად იყო იქამები კაცი ბრძოლა ერთი გამაგებინეთ რა იყო აქეთ ეს ბრძოლა და 77 კიდე იყო იმასთან რა ქვია მოხოლთან
თუ შეკითხვა არ არის ვერ გავიგე საკამათო არ გიქნა
არაფერი და ნიტო რომ კაცოს ისილია ეს ის ამერიკას და იმას ნამუსი არა აქ კაცო
მადლობა რომ დაერეკეთ
ჩვენ თავები რა ციფერია რო თავი რაღე ჩვენ მიმაძებდით თავს კავშირი პროსტორებს მასი ჩაერთეთ ხო
კალბოტო ნანუ გასაგებია რასაც ამ სტალინგრადთან ცხადი არის ბზონდენ ამერიკელები მაგრამ ნუ თავი ხელა კონტაქტი იოჯიმასთან
მოდი ერთი
კაი
მადლობა კალბოტო მადლობა რომ დაგვირეკეთ აი ნიკას მისცემ საშუალებას რომ თქვას ამ სტანდარტ კავშირები
რა თქმა უნდა იცი რა ის ხა ცოტა გაუგებარი იყო ჩემი აზრით იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველა ფრონტზე ხდება ხა ეს ბზულები ხო სტალინგრადის გარდა ძალიან ბევრი ბრძოლა მოხდა მეორე მსოფლიო ომში. უბრალოდ საქმენაშია ეს ჩვენი ამას გულისხმობ, რომ ჩვენ ემოციური კავშირი და ის საბჭოური აზროვნება პროპაგანდა შემდეგ ჩვენთან ასე თუ ისე მაინც ისე არის, რომ აღვიქვამთ ომ მეორე მსოფლიო ომად აღვიქვამთ ეგრეთ წოდებულ სამამულო ომს, როგორც უწოდებთ, ხო? ანუ 1941-დან 45-მდე. და აქ ერთი რაღაც გვაუჭდება, რომ ომი დაიწყო 29 წელს და არა 41 წელს. შესაბამისად, სანამ საბჭოთა კავშირი ჩაერთვებოდა საერთოდ მეორე მსოფლიო ომში, საბჭოთა კავშირი გერმანიის მოკავშირე პირველ რიგში ეს გავითვალისწინოთ. ერთობლივად შეთანხმდნენ და პოლონეთი გაყვეს, შუანაზღვას გაიყვეს და ნაწილი წაიღო საბჭოთა კავშირმა და ნაწილი გერმანიამ. ასევე ორივე მხარემ ერთობლივი სამხედრო პარადი ჩაატარეს, როგორც ვიცით, ბალტიისპირეთის აღების შემდეგ. ასე რომ ისტორიის ასე მარტივად გადახედა, უბრალოდ კი ჩვენ ემოციური კავშირით ადგება ისტორიული სამართლიანობა. ისტორიული სამართლიანობა ადგება და სამართლიანობა აღქმა, ხო, გდგება იმით, რომ ყველა გლობალური თვალსაზრისით ყველა თემა მითუმეტეს სოფლიო ომზე როცა საუბარი, ყველა ფრონტი და შემდეგ თანაბარი წარმოდგენა უნდა კონდეს თუ რა ხდება იქ. იმიტომ რომ ეს რომ ასეთი ლოკალური მოვლენა ყოფილიყო, რომ აი სტალინგრადთან მოხდა ბრძოლა და საბჭოთა კავშირი გაიმარჯვა გერმანიაზე, ეს არ იქნებოდა სოფლიო ომი ამ შემთხვევაში. სოფლიო ომი იმიტომ იყო, რომ ამ მონაწილეობს მთელი სოფლიო ჩართულია, ხო? არ არსებობს ფაქტობრივად დედამიწაზე მხარე, სად რომელსაც გარკვეული რაღაცა არ შეხებია ამ
მაგრამ ამავე დროს სოფლიო ომს ჰქონდა ლოკალური
კი, ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საბჭოთა კავშირს ეს ის რომ თითქოს რომ ახან ხვების იმაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ისინი ძიბძიან ამ ომში, საბჭოთა კავშირის დამსახურება ამ შემთხვევაში ყალებში იმაში, რომ გაიმარჯვა და დიდი წვლილი შეიტანა გერმანიაში, რა თქმა უნდა, აი ეს ეჭვის ქვეშ ვინ დააყენა, ხო, რეალურად ქვეყანა, რომელიც 20 მილიონამდე ადამიანს კარგავს ომის განმავლობაში, ხო, როგორ შეიძლება რომ იმაზე ვთქვათ, რომ არა, იმას არ შეუსრულებია მთავარი როლი ამ ომში, რა თქმა უნდა შეასრულა, მაგრამ უბრალოდ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რომ სოფლიო ომში ერთი მხარე და ორი მხარე არ იბძვის, აქ იბძვის მთელი სოფლიო, შესაბამისად ყველას აქვს მონაწილეობა მიღებული ამ ომში და თავის წვლილი აქვს შეტანილი.
მაგრამ იმის გადახედვას რომ დღეს რომ ამბობ, რომ იცი ჩვენი ომი არ იყო ქართველების ამჯერად, ეგეც ალბათ არასწორია, მაგრამ იმ წუთას ქართველებისთვის, ვინც საქართველოში ცხოვრობდნენ, საბჭოთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალიანაც იმათი ომი იყო, ანუ არ იყო ეს, რომ აი რუსები გვაბრძოლებენ სადღაც და ამიტომაც არის, რომ თქვა ქერჩის ბრძოლა შეიძლება მეორე მსოფლიო ომის ბრძოლებისას ტოპ 10-ში არ შედიოდეს, მაგრამ საქართველოსთვის შედის, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს იყო, სისხლიანი იყო და ბევრი
და თანაც საბჭოთა სარდლობის საშინელი შეცდომების გამო ეს იყო საშინელად მსხვერპლიანი ბრძოლა, ანუ რომელშიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტი მსხვერპლი იყო ზოგადად პროცენტულად თუ რაოდენობა შევადარებთ არმიებისა, რომელიც მონაწილეობდნენ ამას. შესაბამისად, როგორ წარმოვიდგინოთ ყველა ვარიანტში, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში მაშინდელს ჰქონდა ნამდვილად ემოციური კავშირიც იმასთან, რომ ეომა ამ ომში. ეს არ იყო რაღაცა, რომ სადღაც ომია და მოდი წავიყვანოთ და ვაომოთ ქართველები.
რო ძალით დაგვიყვარეს, ანუ ხალხი მიდიოდა მართლა საბრძოლოა,
რა თქმა უნდა, ეს იყო ხა თან წარმო წარმოვიდგინოთ, ჩვენ ეს წარმოთ წარმოვიდგინოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან. მაშინ ცოტა სხვა იდეოლოგიაზეა საუბარი, უფრო სხვა ახმაზია ისტორიისა საუბარი. შესაბამისად, იმ ადამიანებისთვის ეს იყო ომი, რომელშიც უნდა ეომათ და მიდიოდნენ კიდევაც მასში, ხო? მაგრამ ხა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არსებობს მეორე მხარეც აქ, იმიტომ რომ ქართველების ნაწილი იყო, რომელიც იბრძოდა გერმანიის მხარეს ამ ომში. შესაბამისად, იმათი მოტივაციაც საინტერესო არის ამასთან ერთად, ხო? ისევე როგორც ადამიანებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის მხრიდან იბრძვიან. ამიტომაც ვამბობ, რომ ისტორია ახლა ესე რომ დავდგეთ, რომ ერთი ვერსია შექმნათ, აი საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან ესეთი ძლიერი და ამარცხა მან გერმანია და ამჩენ ქვეყნას აფერმაწელობა არ მიუღიათ და ქართველები რა თქმა უნდა უნდა ეომათ ამჟამად. ეს რაღაც ძალიან მარტივი კონცეფცია არის, მაგრამ მე თლიანობაში როცა დავიწყებთ აკმას, რომ აი იქაურ წყაროებს გვექნება, აქაურ წყაროებს გვექნება, მაგას გავიგებთ, ვინ დაეხმარა, ვინ რამდენი ჯარი გამოგზავნა, ვინ რამდენი ტანკები გაუგზავნა და რამდენი ფინანსური დახმარება როგორი იყო და შემდეგ, მე ცოტა სურათი რა თქმა უნდა უფრო კომპლექსური ხდება და მე გვიჭერს უფრო მეტად, რომ დასკვნის დადება, რომ აი ამოვლენიდან ეს არის მარტო სწორი პასუხი, რომ აი ეს არის შედეგი.
და რომელიც ახლა ჩვენთვისაც ტკივნეულია, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ უკრაინისთვის რამდენად რთული საკითხია, ხო? აი დროინდელი მოვლენების გადააზრება,
რამდენი ისტორიკოსი არის მეორე სოფლიოზე, რამდენი ისტორიკოსი წერს, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თემაა სოფლიოში, ხო? აი ყველა მაგაზე მეტი წიგნები არაფერი არ წერება, მე მგონი. მაინც რამდენი ასთა სხვადასხვაობა და ვარაუდებია, რომ ზოგი ემხრობა ვითომ მას, რომ აი საბჭოთა კავშირი იყო ძირითადი, ზოგი ემხრობა იმას, რომ აი ამერიკის დახმარების გარეშე ეს არ მოხდებოდა და მაინც ეს ასთა სხვადასხვაობა არასდროს არ შეიცვლება. ეს
ეგ ხომ არა, ეს არის ჯანსაღი ბანდერას ხალხი, უკრაინელები, რომლებიც გერმანიის მხარეს იბრძოდნენ, ქართველები, რომლებიც გერმანიის მხარეს, მათი
რუსებიც იბრძოდნენ გერმანიის მხარეს, საკმაოდ ბევრი ნაწილი.
და დღეს რო უყურებ, რომ ხო არ იყვნენ მართლები, მე ვფიქრობ, რომ ისე რა ნაწილი იმაში იღებდა მონაწილეობას ებრაელების წმინდაში ასე
რომანერაც ფალის განსჯა საერთოდ უფრო მე რომ კითხო არ არის ისტორიის ფაზ და მაინც ესეთი ისა რომ აი ან შეფასებების გაკეთება თუნდაც რომ აი ეს ურჩხული იყო ეს პირსისხლიანი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ცოტა არასერიოზული არის ისტორიის გადმოსახედიდან. უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ მოვლენებს და შედეგებს იმ მოვლენებზე.
და ბოდიშ აი ბოლოსკენ გავდივარ და ერთ მაღაზე მინდა ჩაგეკითხოთ. ეხლა რასაც ამბობთ არის მე მესმის რომ ალბათ დიდი ხანია უკვე ისტორიკოსები მაგას ამბობენ რომ ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ ეგრე არ იყო. ანუ ისტორიკოსები როცა წერდნენ საქართველოს ისტორიას, აი ბოლო დრომდე, რა ვიცი. ყოველთვის იყო ლაპარაკი თეთრზე და შავზე, კარგზე და ცუდზე, სიკეთეზე და ბოროტებაზე. როდესაც თქვათ სახელსაყვარს ამბობთ, მაგრამ ქართველი ისტორიკოსები, რომლებიც მეცნიერები არიან, სკეპტიკურობის და რაღაცა ეჭვის თვალის გარეშე გადმოჰქონდათ შუა საუკუნეების ზუსტად როგორც იყო მოყოლილი ყველაფერი, ისე
ხო? ეს მეკორომ კითხო უფრო
ეხა იცვლება, ხო? ანუ აი
იცვლება ნამდვილად, მაგრამ ისე ვფიქრობ, რომ გარკვეული რაღაცებს ბრალია ეს. პირველი ერთი რაც საერთოდ ქართული ისტორიოგრაფიას აზიანებდა, იყო ცოტა ჩაკეტილობა შედარებით, იმიტომ რომ საერთოდ მეცნიერების უმთავრესი ღირებულება არის რომ გლობალურია და შენ საშუალება უნდა ქონდეს რომ რაღაც საკითხზე რომელზეც შენ წერ გაეცნო და იცოდე, წარმოდგენა ქონდეს სოფლიოში რა იწერება, ვირგურ რა აზრს გამოთქვამს. როდესაც შენ შეზღუდული გაქვს წვდომა დასავლურ ისტორიოგრაფიაზე, შეზღუდული გაქვს წვდომა თუნდაც შორეული აღმოსავლეთის ისტორიოგრაფიაზე და ასე შენ რაღაც მოვლენების შესახებ, შენ ასე თუ ისე ხვდები ნაჭუჭში, რომელშიც ის ისტორიკოსის ინსტრუმენტები, რომელიც იმ მომენტში ხელში გაქვს, არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ესა თუ ის მოვლენა კარგად განსაჭო. პლუს ეხა ძალიან ბევრი დაიწერა მე-20 საუკუნეში, თუნდაც ისტორიული რას გულისხმობ მეცი უფრო თეორიას, ისტორიის თეორიას. მაგალითად ეხა რომ გამოვრიცხოთ ისტორიიდან ჰანს დელბრუკი, რომელიც სამხედრო ისტორიის შემოქმედი იყო ფაქტობრივად, ხო? ძალიან ბევრი ხაროზებით, მაგრამ მან მოგცა საშუალება რომ დაგვეწყო აზროვნება ამ კუთხით, რომ აი იქნება ეს აქამდე რო ესე და ესე პირდაპირ ვიწერდით იმ წყაროებს. აი ასე არ არის სინამდვილეში, რა ვთქვი, დელბრუკი გეუბნება რომ აი აქ ეს პრობლემებია და ამის გამო ეს ვერ მოხდებოდა. შესაბამისად, ჩვენ უკვე გიჩენს ეჩუს რომ ის მოვლენა, რასაც შენ იკვლევ, უფრო სხვა დეტალების კვლევას დაიწყო იმაში. მაგალითად, მაქს ვებერი რომ არ ყოფილი რომ არ ქონოდა, ხო, მაშინ ან თუნდაც ედვარდ გიბონი, რომელსაც რომის იმპერიის დაშლა და დაცემა პირველმა დაწერა, ხო, დაკნინება და დაცემა, ან თუნდაც ანალების სკოლა ფრანგული, ხო, ლუსიენ ჰევრი და ასე შემდეგ, ეს მარკ ბლოკი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, რომელიც იწერება სხვადასხვა დროს, ისტორიულ პროცესის განვითარებას უწყობს ხელს. ერთი რომ დაწერ და მე რაღაც დროის მერე ის იდეოლოგია და ინტერპრეტაციები იცვლება ისტორიისა, მე რომ ვიღაც რაღაცას დაამატებ და შემდეგ. ამ პროცესიდან როგორც კი გამოერთიშები, მაშინვე შენ ისტორიოგრაფია ხდება უფრო დაბალი,
უფრო ჰაგიოგრაფია ხდება.
უფრო, ხო, ანუ კარგავს იმ მომენტს, აი მეცნიერების ხარისხს ამ შემთხვევაში. მართალია, ხა ჩვენ ძალიან ბევრი დიდი ისტორიკოსი ყავდა საბჭოთა პერიოდში, დარწმუნებული ვარ, ეს დამოუკიდებელ საქართველოს პირობებში ყოფილიყო, შეიძლება ფიქრობ, რომ ის ისტორიკოსი ფოსტებს შეიძლება კიდევ უფრო მასშტაბურები ყოფილიყო, ან თვალსაჩინო გიორგი მელიქიშვილი როგორიც იყო, ხო, ან სიმონ ჯანაშია როგორიც იყო, თუნდაც ბერძენიშვილი და შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იმ დროის ყალობაზე, იმ წყაროები და ემოციონალობით რომელიც არის, სასწაულებს აკეთებდნენ, მაინც ფიქრობ რა, რომელიც დღემდე არა მარტო ქართულ, არამედ უცხოურ ისტორიოგრაფიაში ასე რომ იჩენს ხოლმე თავს განსაკუთრებით მელიქიშვილი განსაკუთრებით, ხო?
ამიტომ მარა ბოლოს გავედი და იმას ვსვამ, მაგრამ ახალი ტალღაც საჭიროა, იმიტომ რომ
ახალი ტალღაც ყოველ
ეპოქაში ისტორია არის, რომ ეხა რაღაცა თურმე 10 წელიწადში ერთხელ ძველდება ის ციგნი 10 წლის წინაზე
ძალიან. აი კემბრიჯის ისტორიის ტომებზე თქვათ, რომ კემბრიჯის ისტორიის ტომები, რომლებიც გამოდის ხომ ყველა სახელმწიფოს შესახებ თითქმის, აი ძირითადი სახელმწიფოებისა და ასევე გამოდის ხომ ეპოქების მიხედვით, შუა კემბრიჯის შუა საუკუნეების ისტორია. ყოველ რამდენიმე 10 წელიწადში ერთხელ განახლება ხდება ყოველთვის და ხელახლა გამოდის ის ტომები, უფრო ახალი თაობის, ახალი ინტერპრეტაციები დაწერილი. ამიტომაც საერთო ისტორია არ არის რაღაც ერთი ჩამყაყებული სფერო, ისტორია მუდმივად ტრანსფორმირდება, მუდმივად იცვლება და მუდმივად ხდება ახალი ინტერპრეტაციები. ამან კი უნდა გაგვაბრაზოს უბრალოდ. უბრალოდ ასე ხდება. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ადამიანები იცვლებიან და შესაბამისად ეს ისტორიაც და ეს ყველა მეცნიერებებიც მასთან ერთად
ვიცადებთ. მაგითომაც არის ესეთი საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ხოფერია, ისტორიკოსი, ლექტორი, პოდკასტერი, ეს ჩამოწერე, მაგრამ კიდე შეიძლება უნდა რაღაცა. თუ დაგაინტერესებს საუბარი, შეგიძლიათ მწარე პოდკასტი ნახოთ, რა ჩაწერეთ Google-ში და სხვა არაფერს ამოაგდებს. ბევრი საინტერესო ეპიზოდია ისტორიულ სხვადასხვა მოვლენებზე. მადლობა, ვინც გვიყურეთ ხვალამდე.
We take it away.